Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā neformālos konsultācijas ar Eiropas komisiju, klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar nozaru ministrejom ir pilnveidojusi sociālo klimata fonda plānu 2026. 2032. Godam, kas paredz izstrādot atbalsta programmas transporta un enerģētikas nabadzības mazinošanai Latvijā. 19. Maijā ministru kabinets atbalstīja pilnveidotos sociālo klimata fonda plānus. Plāna pirmo versiju klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoja un ministru kabinets apstiprināja 2025. Gada 2. Juļī. Sociālo klimata fonda plāna pamatā ir mierkētu investīciju novirzēšana, lai sasniegtu to sabiedrības daļu, kurai atbalsts napīdzīšams uz vairogu. Sociālo klimata fonda plāns veidots, lai Eiropas Savienības finansiālais atbalsts sniegtu īspējas visi jūtēgoks kārtījumu saimnīcēbam Latvijā. Ekonomiski aktīviem, darba tirgā strodojošiem cilvēkiem, kuri ikdienas enerģijas izmaksu pieaugums rodā būtisku slūgumu. Sagatavotīs plāna piedāvājums paredz iespēju Latvijai pretendēt iz Eiropas Savienības finansiāma saimšanu un kopējīs plānotīs finansijams. Plāna ietvaros ir 617 miljoni eiro, no tiem 463 miljoni eiro pieejami no Eiropas Savienības sociālo klimata fonda līdzekļiem. Atbilstoši plānā minātajam enerģētikas nabadzības riskam pakļautas 39,6% Latvijas mojasaimnīcēbu. Plānā ietvertu investīciju īstenošanā ir ietvertas sešas nozaru ministrijas klimata un enerģētikas ministreja, ekonomikas ministreja, satiksmes ministreja, veselības ministreja, labklājības ministreja un vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministreja nodrošinos fonda vadošu īstodis funkciju. Šogad 18. Maijā Sijā Jēkabpils jūdins daļēbnīku sapulcija pieņems lēmums par uzņēmuma valdes sastova izmaiņom. Sapulcija nolam cara šogada 31. Maija atsaukt lēčinajo Sijā Jēkabpils jūdins pagaidu valdes locekļi un vienlaikus pamatojoties iz nominācijas komisijas izvērtījumu saskaņā ar publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību porvaldes būs likuma 37. Pantā noteiktu kortēbu valdes locekļa amatā apstiprinot komisijas izvirzētu kandidātu. Un no šogada 1. Juņa parasījā Jēkabpils jūdins valdes locekļa īcēlts Ainars Vasilijs. Nominācijas process noritāja divos kortos. Ainars Vasilis kopš 2026. Gada 29. Janvara veic valdes locekļa pienākumus Sijā Jēkabpils autobusu parks un pirms tam tīpat bija pagaidu valdes locekļis. No 18. Maija līdz 20. Juļam ik viens meža īpašnīgs aicinots pieteikt savu īpašumu konkursam sakūptokīs mežs, kur šogad nozarasinājās jau 10. Raizi. Konkursa mērķis ir izcelt un gūdinot meža īpašniekus, kuri ar rūpēbu zinošanam un ilgtermiņa skatījumu apsaimnīkoja savus mežus. 10 gadu laikā konkurss kļūst par nozīmīgu tradīciju, kas ne tikai popularizē labu mežsaimnīcības praksi, bet arī veicināja sabiedrības izpratni par meža nozīmi Latvijas vidī, ekonomikā un kultūrā. Latvijas meža īpašnieku bīdreiba valdes locekļis Arnis Mužnieks uzsver, ka galveno vērtība nav tikai tituls vai atzinība, bet gonel īspieja parodāt sabīdreibai atbildēgas mežsaimnīcības nozīmim. Pīzadaļātīs konkursā var gon privātī meža īpašnieki, gon ģimiņas saimnīcības un citi meža apsaimnīkotoji. Pieteikumus pīsājums žūrijā un tos vietās un ļams, kurš daļēbnīgs tiks verzēts konkursa otrijai kortai, lai augustā īpašumus apskatētu klotīņi. Vairāk informācijas rezeknesnovads.lv
Laika ziņas
Dīnā austrumos dabasi būs mokūņaini un vienu vīdam tī skaidrosīs, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot nu 5 pušdīnis austrumu rajonos lējis, vokurā īspējams arī pārkiuņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmokā. Vies turpinos pūst lānai un teritorijas lielokajā daļā gaiss šodien īsils līdz plus 16 plus 21 grādam. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.